Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš. Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraždan.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas i u posljednjoj majskoj nedjelji. Započeli smo trošiti njen 9. sat, a sve uz standardne jutarnje priče Radija 27. Znači, pred nama je čitav sat ispunjen sadržajima koji se tiču nauke, kulture, medija i sporta. Kao i svaki put idemo i u obilazak drugih biroa Radija Slobodna Evropa, s namjerom da vam posredujemo neki od programa koji su tamo snimani, a u vezi sa našim stalnim temama. Isto tako čućete jedan lijep izbor muzičkih brojeva oko kojih se brine jutrošnji producent Zoran Mijatović.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and say and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Što se naših rubrika tiče, opet je prva ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Na mjesecu ima vode koliko i na zemlji. Naime, u mjesečevoj unutrašnjosti ima 100 puta više vode nego što se do sada mislilo, a ta se količina može uporediti sa količinom u zemljinoj utrobi. To bi otkriće moglo utjecati na raširenu teoriju o nastanku leda otkrivenog u kraterima blizu mjesečeva južnog pola i o nastanku jedinog prirodnog zemljinog satelita. Istraživači su otkrili molekule vode i druge lako hlapljive elemente u magmi zarobljenoj u vulkanskom staklu, kuglicama vulkanskog kristala koje su donijeli astronauti Apollo 17, posljednjeg leta na mjesec. Ovo otkriće potkrepljuje teoriju da Zemlja i mjesec imaju zajedničko porijeklo, ali i tjera naučnike da preispitaju tok njihova nastanka. Sve dosta smatralo se da je mjesec nastao u sudaru Zemlje i asteroida. Studija je 26. maja objavljena u časopisu Science Express, internetskoj inačici američkog naučnog časopisa Science. Kataklizmička eksplozija divovske zvijezde na rubu vidljivog svemira moglo bi značiti da je uočen objekat koji postavlja novi rekord u zapažanju najudaljenijih pojava u svemiru. Naučnici naime vjeruju da se eksplozija koju su zabilježili teleskopi u NASA-inom Swift observatoriju dogodila u astronomskom smislu samo 520 miliona godina nakon velikog praska, događaja za koji se vjeruje da predstavlja rađanje svemira i početak prostora i vremena. To također znači da se radi o najudaljenijem zabilježenom objektu u svemiru, udaljenom od Zemlje 13,14 milijardi svjetlosnih godina. Slikovito rečeno, svjetlosti te eksplozije potrebno je preko 13 milijardi godina da dođe do nas. Detalji o otkriću bit će uskoro objavljeni u časopisu Astrophysical Journal. Postavljen rekord u brzini prenosa podataka. Naime, fiber optičkim kablom za sekundu prebacili podatke 700 DVD-eva. Naučnici sa Instituta za tehnologiju u Karlsruheu postavili su rekord u brzini prenosa podataka fiber optičkim kablom koristeći se laserom. Za samo jednu sekundu uspjeli su prenijeti 26 terabajta podataka. Njemački naučnici su razdvojili više od 300 boja svjetla u laserskoj zraci, od kojih je svaka kodirana svojim vlastitim nizom podataka, objavio magazin Nature Phonetics. Pokušaj da se usavrši prenošenje podataka telekomunikacijskim tehnologijama, baziranim na svjetlu, doveli su do značajnih otkrića u proteklih nekoliko godina. Nova tehnologija je omogućila povećanje brzine prenosa podataka. U najnovijem eksperimentu uspješno su prenijeli podatke fiber optičkim kablom dužine 50 km. Projekti budućnosti, pogoni za eksploataciju solarne energije u Sahari, i to u velikom broju, trebalo bi u budućnosti da obezbijede veliku količinu električne energije za Europu. To je vizija projekta koji se zove Desertec. Koncept Desertec spaja najbolje svjetske lokacije za korištenje sunčeve energije, a to su pustinje, u najbolju svjetsku tehnologiju najrazvijenijih zemalja svijeta, kaže Gerhard Kneis, suosnivač fondacije Desertec i tvorac ideje o proizvodnji struje u pustinji za udaljene potrošače. Sunce u Sahari sija mnogo jače nego u Europi i zato su solarne elektrane u Sjevernoj Africi znatno efikasnije od onih u centralnoj Europi. Nije riječ samo o solarnim ćelijama, već i o solarno-termičkim elektranama koje uz pomoć velikih ogledala zagrijavaju vodu i pretvaraju je u paru koja zatim pokreće turbine za proizvodnju struje. Još se ne zna ko će i koliko morati da izdvoji za pustinske elektrane. Prvi korak najavljuje Evropska unija. 30 miliona eura investicija za pilot projekte za sada u Egiptu i Maroku. U Americi od juna crne kutije za automobile obavezne. Svi vozači u Sjedinjenim Državama će u junu svojim automobilima morati imati crnu kutiju. Nacionalna administracija za sigurnost saobraćaja na autoputevima će naložiti da svi automobili moraju biti opremljeni crnom kutijom, poput one koja se nalazi u avionima. Njen zadatak je pratiti navike vozača i osigurati sve potrebne informacije o vremenskom periodu neposredno prije saobraćajne nesreće. Snimak će moći pregledati policija, osiguravajuće kompanije i proizvođači automobila. Vlasnik automobila neće moći ni na koji način ugasiti crnu kutiju. Kritičari ovog zakona smatraju da se radi o ugrožavanju privatnosti, dok drugi vjeruju da je to način za praćenje vozača. Mnoštvo automobila već posjeduje crne kutije, a kompanija General Motors ih u većinu svojih automobila ugrađuje još od 1990. godine. Iz svemira uočeno 17 piramida u Egiptu za koje se do sad nije znalo. Infracrvenim zracima iz svemira otkrivene su brojne podzemne građevine, više od 1000 grobnica te 3000 drevnih naselja. Početna iskopavanja već su potvrdila neke od nalaza te otkrila lokacije dvije izgubljene piramide. Drevni Egipćani svoje su kuće gradili od blata i opeke, čiji je sastav puno gušći od zemljišta koji ih okružuje, tako da su se oblici kuća, hramova i grobnica na snimkama lako mogli vidjeti. Istraživači su analizirali snimke satelita koji je orbitirao 700 km iznad zemlje, a vjeruju da tu otkrićima nije kraj. Analizirane su snimke mjesta koja se nalaze blizu površine zemlje. Postoji na hiljade mjesta u dolini Nila koje su prekrivena muljem ispod kojih se krije još antičkih ostataka, kazala je dr. Sarah Parak, stručnjakinja koja radi u NASA-inom programu svemirske arheologije.
You're never on your own. I think it might be better if you stayed here at home. I can get along without you. I can get along just fine. But you can't see the difference between what's yours and mine. You think I can't live without you, baby? There you go. Big change is gonna come.
Big change.
Big change is gonna come. I still want you back, but I won't crawl on my knees. You won't catch me begging. Enough life for you to go and hang yourself. One more lonely woman who can't find nothing else. You think I can't live without you? Yeah, you know. Big change is gonna come.
Big change.
Big change is gonna come.
Big change. Oh,
come. I said, you think I can't live without you, baby, when you're gone. Big change is gonna come.
Big change.
Big change is gonna come.
Big change.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Zadržat ćemo se u Podgorici, a priča koju nam je poslao je sad Krcić na neki način je vezana za prethodni blok informacija. Radi se o novim tehnologijama koje su u svakodnevne živote unijele mnogo toga lijepog, ali su donijele i nove glavobolje. Poslušajmo.
Djeci u Crnoj Gori su lako dostupne usluge interneta posredstvom kojih se uz korisne i zabavne suočavaju i sa neprimjerenim sadržajima. Pokazalo je najnovije istraživanje koje je tokom aprila sproveo CID Consulting za potrebe nevladine organizacije Djeca prije svega. Rezultati istraživanja su pokazali da je 38% maloljetnika izjavilo da je naišlo na web stranice koje su sadržale fotografije golih osoba ili ljudi koji su imali polni odnos. Predsjednica udruženja roditelja i prosvjetni radnik Ljiljana Milonjić, konstatujući prije svega laku dostupnost interneta generalno, ukazuje na sklonost same djece da tragaju upravo za sadržajima koji su neprimjereni njihovom uzrastu.
Djeca već u nekim godinama ako žele ići na neke sajtove koji nisu za njihov uzrast, tako da se apsolutno ne čudim što imate podatke da djeca koriste i sajtove koji su sadržaja koji je štetan. Čak naše udruženje imalo kontakata sa nekim iz regiona koji su se bavili istraživanjem zloupotrebe djece u svrhu pedofilije, prostitucije opet preko interneta i tako dalje. Znači, činjenica je da je to nešto čemu treba da se staje na put.
Istraživanjem koje je finansirala Evropska unija, anketirano je 1000 dječaka i djevojčica od 11 do 17 godina u 8 škola. Rezultati govore da je 34% djece izjavilo da su im postavljana pitanja u vezi seksa, ljubljenja i ličnih iskustava, a petina je rekla da im je upućivan poziv za susret ili seks. 10% mališana je reklo da su bili uznemireni nakon razgovora i pitanja o intimnim detaljima, dok je trećina izjavila da se nije uznemirila, odnosno da im je čak bilo zabavno ili smiješno. Kombinacija okolnosti da internet predstavlja opasno oružje pedofila i da veliki broj djece nije ni svjestan te opasnosti ukazuje na veliki značaj problema. Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Ovo nam govori o tome da na internetu sa one druge strane monitora postoji uvijek mnogo ljudi koji su lovci na nevine duše. I u ovom slučaju ja ih sasvim slobodno mogu nazvati pedofilima. Roditelji su ti koji prije svega moraju biti svjesni te činjenice, kako ovih statističkih podataka, tako i u najširem smislu riječi činjenice da njihova djeca lako mogu biti u dodiru sa takvim veoma opasnim ljudima.
Naročito zanimljiv rezultat istraživanja predstavlja podatak da se 80% djece nalazilo kod kuće u trenutku prijema e-maila ili otvaranja web stranice sa seksualnim sadržajem. Aida Perović-Ivanović kaže da glavnu ulogu u zaštiti djece od zlonamjerne upotrebe interneta moraju preuzeti roditelji.
Roditelji moraju propratiti šta djeca radi i koje sadržaje pregledaju dok su na internetu. Ja bih ovdje savjetovala da to bude na jedan adekvatan način, da dijete ne bude pogotovo pubertetlije povrijeđeno nekakvim zalaženjem u njegovu intimu, jer svi imamo negdje pravo na privatnost, ali privatnost se mora negdje ograničiti onim što predstavlja opasnost za lični, emocionalni ili fizički integritet, pogotovo mlade osobe, odnosno djeteta.
Duško Mihajlović, koji se kao osnivač portala roditelji.me bavi i internet tehnologijama i temama u vezi djece i njihovog vaspitanja, kaže da se pristup neprimjerenim sadržajima može ograničiti na dva načina.
Jedan je znači taj tehnološki aspekt, gdje se znači na samim uređajima preko kojih se obezbjeđuje pristup internetu može upotrebom tih takozvanih firewallova ili vatrozida, kako bi se to prevelo, znači može spriječiti pristup sadržajima pornografskog tipa, a druga stvar je znači na socijalnim mrežama, na društvenim mrežama, znači gdje su ne samo djeca, već i odrasli izloženi eventualnom, znači, kontaktu sa neželjenim tim nekim, recimo da ih tako nazovem, osobama, tu je već stvar više edukacije i samog nekog odnosa korisnika prema samim tim servisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a place. Still I know my eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. A pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Sad ćemo do Beograda, jedne tamošnje priče koja već duže vrijeme izaziva brojne kontroverze. Radi se o sportskim huliganima koji su na tamošnjim ulicama često izazivali nerede, a padale su i mrtve glave. Vlasti su se izgleda dosjetile kako je na ljutu ranu najbolje udariti ljutom travom, pa su značajno pooštrile mjere kako bi se u korijenu sasjekli ispadi koji kompromituju sport, a nerijetko imaju i krvave završnice. Rubrika Zorana Glavonjića.
Specijalizovano odjeljenje za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama, u javnosti nazvano fudbalska policija, u buduće će nadzirati srpske huligane, a u bazi podataka novoosnovanog informacionog centra MUP-a Srbije odnedavno su i podaci svih navijača nasilnika kažnjenih zbog izgreda. Aleksandar Gargenta, načelnik fudbalske policije, rekao je za naš radio da će uz ekstremne navijače u buduće biti i spoteri u civilu.
Po ugledu na pojedine europske zemlje, to su policajci koji će se nalaziti u pratnji navijača u tranzitu na nacionalnom delu i u slučaju organizovanog odlaska reprezentacije ili kluba u neku drugu zemlju. U svom redovnom radu ostvarivaće tesnu saradnju sa članovima i predstavnicima navijača.
Ove mjere nalazile su se na spisku zadataka koje je Michel Platini, predsjednik UEFA, nedavno lično uručio predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i fudbalskim organima uz oštru preporuku da se što pre formira sistem za borbu protiv nasilja po evropskim standardima. U sklopu novih antihuliganskih akcija su izmjene zakona na osnovu kojih će se osuđenim ekstremnim navijačima oduzimati pasoši. Aleksandar Gargenta kaže da će MUP to uskoro predložiti.
Radi se o oprobanom evropskom modelu da bi se spriječio odlazak pojedinaca, grupa koje mogu predstavljati prijetnju bezbednosti određenoj sportskoj priredbi.
Kako su iskustva, na koliko oni uzimaju pasoš?
Suštinski gledano od 1 do 5 godina.
Neka evropska rješenja već postoje u zakonu, pa je nedavno po prvi put Beogradski sud za prekršaje četvorici navijača Partizana i Crvene zvezde izrekao kaznu zabrane prisustvovanja fudbalskim utakmicama u trajanju od godinu dana. Milan Vučković, predsjednik parlamentarnog odbora za sport, rekao nam je da će vlast sigurno podržati nove mjere.
Apsolutno svaka mera koja bi doprinela smanjenju huliganskog ponašanja na stadionima je dobrodošla, da se kažnjavaju oni koji su izgrednici, a da li to može bolje, sigurno da može i da mora. Čak i ako u Srbiji prave takve probleme, to ne znači da se nismo obrukali pred svetom. A dodatni je problem oni koji idu u inostranstvo i koji tamo prave probleme.
Najave oštre borbe protiv navijačkog nasilja poklopile su se sa deportacijom u Srbiju navijača Crvene zvezde Ivana Bogdanova, vođe huligana koji su u Đenovi prekinuli utakmicu fudbalskih reprezentacija Italije i Srbije, jednog od vođa zvezdinih navijača koji se predstavlja kao Miloš iz grupe Delije Sever, pitali smo šta oni kažu o namerama države.
Kao i uvijek, odgovorit ćemo na severnoj tribini našeg stadiona.
Da li to znači da će biti novog nasilja na tribinama?
Ne, nikako, to nikad nije bilo ni planirano. Nikad se neće ni tako nešto ni planirati, nasilje je glupost.
A da li se država plaši huligana, među kojima je i onaj kojeg je u direktnom prenosu sa stadiona Luigi Ferrari svideo ceo svet, pitali smo političara vladajuće koalicije Milana Vučkovića.
Pa naravno da se ne plaši, ja ne znam ko se plaši tih ljudi. Zato što neko izgleda strašno, pa bože moj, nije dovoljno da istetovirate nešto na svom licu da biste uplašili državu. Nismo mi mala deca ovde, ni koji se plaše neko ko izgleda kao baba roga.
Kao dokaz da u poslednje vreme važi nulta tolerancija za navijače nasilnike, država je saopštila podatak da je broj incidenata na sportskim događajima smanjen za 20%. Zoran Jakovljević, bivši tužilac drugog opštinskog tužilaštva u Beogradu, koji je prvi pokrenuo postupke protiv huligana, kaže da se samo rigoroznim propisima problem ne može rešiti.
Te mere koje policija hoće da predloži jesu odraz nemoći njihove. Ja sam ovaj govorio zapravo da je problem huliganstva sistemske prirode. Da li meni neko hoće da dođe da mi kaže da su huligani, huliganske grupe, ozbiljnije kriminalci i organizovanije kriminalci od narkokartela? Pa narkokartele pohapsište njih nekapsim.
UEFA je zatražila i da se klubovi jasno distanciraju od ekstremnih navijača. Branko Ružić, potpredsednik FK Partizan, tvrdi da je najbitnije da se zakon primenjuje i da njegov klub nema taj problem.
Barem u prethodnom mandatnom periodu ove uprave imamo izuzetnu saradnju sa navijačima i prosto ne smemo stavljati znak jednakosti između navijača i huligana. Prosto ne može uprava da podržava bilo kog ko ima kriminalni dosije i to uprava nikada neće činiti.
Za obračun sa huliganima UEFA je Srbiji dala rok od godinu dana. Zoran Jakovljević zaključuje da je recept jednostavan.
Ja bih se samo odrekao njih. Ja ne bih pravio sa njima političke delove i ja se ni u jednom momentu ne bih obhodio prema njima kao prema svom nestašnom čedu i detetu.
Zvanična statistika govori da je od ukupnog broja prijava podnetih zbog izazivanja nereda na sportskim priredbama u Srbiji samo 2,5% izgrednika osuđeno na zatvor, dok su ostali dobili simbolične kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
You
Prije tri dana delegati Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine jednoglasno su usvojili novi statut po kome će umjesto dosadašnja tri člana na čelu organizacije stajati jedan predsjednik, a sistem odlučivanja bit će takav da onemogući majorizaciju. Tako su stvoreni uslovi da FIFA i UEFA skinu sankcije i omoguće reprezentaciji da već naredne sedmice igra kvalifikacionu utakmicu sa Rumunijom, a našim klubovima da iziđu na međunarodnu scenu. O detaljima razgovaram sa uglednim sportskim novinarom, jednim od najboljih poznavalaca prilika u ovdašnjem fudbalu, Sinanom Sinanovićem. Sinane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, koje Lukovara, tebi dobro jutro, svim tvojim sudarima.
Kao prvo, kako si ti kao čovjek koji dobro zna prilike u našem fudbalu i koji se uporno zalaže za promjene osjećaš poslije usvajanja statuta?
Svako ima razloga za veliko, da kažem, pomalo da kažem, slavlje, jer ako se vratim unazad 40 ili 50 dana kako je to izgledalo, stvarno svi imaju razloga da budu i raspoloženi i veseli i da polako se pripremaju za ono što slijedi, a kad kažem što slijedi, to svakako utakmice i mlade i A reprezentacije, naravno i ostale selekcije.
Da. Ti si pratio sve ove procese, pa bi bilo zanimljivo da našim slušalcima objasni šta se zapravo promijenilo, šta je to što donosi bitnu promjenu i izaziva optimizam.
Pa ja mislim ovako, ja sam poslao one martovske skupštine u Holdinu kada su većina kolega smatrali da je ovo ponor, krah, da je ovo smrtni udarac BH nogometu. Ja sam i vještadi pisao i govorio da je ovo nešto najbolje što moglo desiti BH fudbalu. Naravno da mnogi nisu, neću da kažem shvatili, nego mislim su da je to nekako ironično zadovoljstvo. Međutim, ja sam i tad bio svjestan da ne da ne može biti gore, nego da može biti bolje. Znamo da se nakon martovske skupštine odža onaj sastanak, sve da suspenzija, da je održan sastanak u Beču i da je ključna stvar, dakle prekretnica u nekom, da kažem, fudbalskom žargonu, prekretnica u toku same utakmice jeste izbor komiteta za normalizaciju sa Ivicom Osmom na čelu, sa njegovim saradnicima Darkom Ljubojevićem, Ivanom Bevusom, Draganom Kulnom, Sejadom Kajtazom, Vednom Begićem, i najveći dobitak je uključivanje ambasadora BH fudbala Duška Bajevića, Sergeja Barbarića i Faruka Hadžbegića. Dakle, ta tri čovjeka, odnosno s Ivicom Osmom, njegovim saradnicima, su postali jednu novu sliku i UEFA i FIFA i našoj javnosti, da sa tim ljudima, da ti ljudi trebaju da iznesu teret, da su oni naša bolja budućnost, da su oni ljudi koji mogu i kreirati bolji ambijent i da oni nisu predstavnici jednog ili jednog tri naroda, nego da su oni, da oni predstavnici svih onih kojima je fudbal nogomet na srcu. I kada je to bila prekretnica, dakle uključivanje tih ambasadora i naravno komitet na čelu sa Ivicom Osmom je podnio najveći teret i u ovih 50 i jel nešto dana, da se promijenilo nevjerovatno, da su prije te suspenzije, da su jedni se borili za statut, jedni su bili protiv statuta, drugi se borili da očuvaju svoje pozicije koje su čuvali 15 godina, drugi su pokušavali da ponovo se vrate, da sačuvaju ono što, da uzmu ono što nisu uzeli u svom nekom prijašnjem mandatu. Dakle, u samo 50 dana ovi ljudi su i relaksirali situaciju i napravili jedan pravi ambijent. I ono što najvažnije, danas više ne priča o predstavnicima Srba, Hrvata i Bošnjaka, na jednostavno priča se o kvalitetu ljudi, o kriterijima po kojima trebaju da se biraju ljudi koji će da vodi naš fudbal. I što je najvažnije, ovdje je nekako prošlo, tako da kažem, bez nekako velikog tereta, da napokon nogometni savez ima jednog predsjednika, što je praksa svuda u svijetu.
Sinane, da li su obezbjeđeni mehanizmi koji bi onemogućili ljude koji su vukli kola unazad da se vrate? Evo, ja bih podsjetio na nekidašnji vapa Ivice Osima da neko zaustavi Pušinu, ništa osobno naravno, nego u vezi sa odnosom starih i mogućih novih ljudi.
Naravno da to ljude najviše zanima kako da se riješi, recimo, eventualno uključivanje ljudi koji su imali priliku da svih ovih godina drže BH nogome svojim taocem za svoje lične vlastite promocije, svoje lične vlastite interese, i da je sigurno to najveći posao i da kažem najveći odgovornost na ovima ljudima koji budu pravili, da napravi upravo takve kriterije, takva pravila igre, da oni ljudi koji su kočničari, koji su kompromitirani na ovaj na onaj način ljudi koji imaju nekakve dosije kojima ne prinuče da budu na odgovorno javnim pozicijama, se tim ljudima jednostavno kaže da oni nisu poželjni, ne zbog nekih, kako prije reče, ti budu lični interes, nego jednostavno da novo vrijeme, novi zahtjevi zatraže nove ljude, a Bosna i Hercegovina zaista ima itekako kvalitetnih ljudi različitih dobi generacija koji mogu da vode naš fudbal u Europi.
Evo, upravo članovi komiteta i posebno naši ambasador govore kako bi ljudi od struke i autoriteta trebali doći na čelo, a ne ovi samozvanci koji u pristojnim društvima ne bi snimali mjesta ni na tribinama, kamoli u foteljama.
Pa upravo to, ako uzmete da su to ljudi koji su bili sretni, možda da se slikaju s nekim na povuku, da nabroje neki autogram, sad da oni su godinama kreirali, pravili jedan takav sistem, recimo da Ivica Osim nije mogao proći u Sarajevskom kantonu, oni moraju da skupi potpise u dužno poštovanje Visera, Bojnika, Pofaličkog, Butmira, Moščanice i kažem uz dužno poštovanje prema svim tim klubovima, oni ima, oni moraju da skupi potpise svih tih klubova da bi izlobirao, da bi pobjedio jednog, opet kažem uz respekt na svim tim, da bi pobjedio jednog fudbalskog animusa kojem je najveći domet da ima svog sudiju na nekoj pomoćnoj listi delegata, kontrolora i tako. Tako da najbitnije da je razbijen taj bastion, da su ta tako da kažem pravila koja su oni uspostavili, da su oni da je to ad acta i da jednostavno sada važe samo oni aršini. Kakvi su, kažem, svugde u svijetu, da ljudi sa imenom, prezimenom, sa pedigreom, sa reputacijom, da takvi ljudi vode naš nogomet. I eto, nadam se da će nogomet, da će ova nogometna priča biti putokaz i drugima, dakle i u drugim sredinama gdje su političari imali važne uloge, imali su svoj lobby, gdje su čak često puta bili eksponenti politike, pojedini ljudi, pojedini moćnici koji su bili u tim pozicijama u sportu, oni su često bili podržene ruke političarima. Ovi ljudi koji su sad u komitetu, dakle od Bajevića, Osma, Barbara, za to su sigurno ljudi koji su prihvatljivi i u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Sarajevo, Gudama, dakle u svim sredinama, i to sigurno se moglo vidjeti. I to su ljudi bez mrlje karijeru i svakog raduje Bosanca i Hercega. Da li je on u Tuzli, u Bužimu, u Lukavcu ili je u Australiji, da li je u nekom drugom dijelu zemaljske kugle, da rade poratak ovako jasova, i to smo svjedoci, vidimo po forumima. Uopšte jedna klima kako su ovi ljudi došli je najpostignija što mogla desiti, ne samo BH nogometu, nego BH državi.
Evo, do koje mjere ovaj preokret u radu Saveza može pozitivno uticati na ukupnu budućnost našeg fudbala? I evo, na trenutačno na recimo narednu utakmicu, jer reprezentacija se već polako okuplja za susret sa Rumunijom.
Pa recimo, to je pitanje na fond današnje ili prijašnje izjava Ivice Osima, gdje smo se uvijek zadovoljili, važno je sudjelovati, pa važno je da napravimo pomak iz četvrte u treću jakosnu skupinu, pa i sreće u drugu, pa onda borimo se za baraž. Dakle, prošlo je vrijeme kada smo mi bili sretni da se borimo za neko drugo mjesto, za pomak u grupi, ako znamo da smo mi prve kvalifikacije 96. u obje utakmice pobijedili Sloveniju u Ljubljani i na Koševu, a da je nakon 4 godine Slovenija ošla na svjetsko prvenstvo, da je bila sudionik i evropskih i svjetskih prvenstava, a da mi svih ovih godina smo samo jednom dohvatili slučajno ne baraž. Dakle, prošlo je to vrijeme, danas nam sad treba da se postavi takvi standardi kakvi su ovi ljudi. Ako su ovi ljudi najbolji u svojim ligama petice, kao prvaci svojih zemalja, kao najbolji strijelci, ako su oni mogli samo da budu tako u jednim, sigurno da oni mogu da iskoriste potencijal koji Bosna i Hercegovina BH Sport ima i da iskoriste da napravimo jedan takav i ambijent i naravno rezultat što ljudi priželjkuju da napravimo BH ode na Europsko i svjetsko prvenstvo.
No, to su znači ovi neposredni zadaci, neposredni očekivani rezultati, ali ja mislim da bi također trebalo da se nastavi ovaj proces reformiranja, trebalo da se formira udruženje prvoligaša, sindikat fudbalera, znači da se taj proces zaokruži, da se konačno podijele dužnosti, obaveze, odgovornosti.
Sigurno zemlja koja ima recimo jednog jedina Džeku, koja ima Spajića, koja ima Sašu Papca, da igrači koji su u svojim ligama ponajbolji igrači koji imaju i svoj i pedigre, imaju i svoj kontinuitet i ljude koji mogu da odgovore u onome sportskom dijelu, ljude koji su dokazani, što kažu i autoriteti. Pa, znači, dakle, imamo sad jedan taj spoj ljudi koji mogu da ih vode, imamo ljude na terenu i sigurno da Bosna i Hercegovina napokon, Bosna i Hercegovina mislim u ovom prvom redu, mislim u sportskom smislu, napokon ima pravu, tako da kažem, posadu koja može za kormilo, u kormilo broda da uđe, koji će put, tako da kažem, mirni vodama. Mi smo do sad imali problem tog sustava po kojem se ugrađivali smo tu jednu hobotnicu. Imali smo tu infrastrukturu koju su gradili Anonymous, opet kažem, bez uvrede, koji su mogli sa 4-5 svojih ljudi u svojim lokalnim sredinama da rade što hoće, da kreiraju što hoće. Sa nekoliko uzimljenih ruku oni su postali i predsjednici svojih kantonalnih županijskih saveza, postali su moćni su BH fudbalu, a mi danas 20 godina od rata imamo 20 godina od rata, a igrače proširaju iz kanistera, u zimi hladna voda, ljeti topla voda, djeca ručno semafor postoje rezultate. Dakle, imamo katastrofalnu situaciju 20 godina nakon toga da gradimo sportski centar u jednom balkanskom Černobilu u Zenici, mjesto gradimo jela, imamo tih ljepota i blaga i da se ne branim sve te sredine. Dakle, svi ljudi koji su ovdje radili su samo za svoj interes, nogometni klubovi su bili njihovi taoci i reprezentacije, naravno u takvom ambijentu nikad nije mogla napraviti neki rezultat, jer su i oni vjerojatno poslali pred te ljude takve leticu, tako su poslali da svi budu zadovoljni i Wood City ovdje na broju. I cirkusi su prolazili, ja sam počeo govoriti o cirkusi, eto kažem, nadam se da je takvoj praksi ozvanilo.
Sinane, hvala na ovom razgovoru. Ja se nadam da će svaki budući o fudbalu biti ovako optimističan.
Nadam se, zahvaljujem ono što imam priliku da govorim i da ćemo sigurno u nekim narednim javljanjima imati priliku da pričamo o Bosni i Hercegovini koja sudi na nekom velikom takmičenju. Nadam se već na Evropskom prvenstvu u idućoj godini u Ukrajini i Poljskoj.
Još jednom hvala i prijatno, do slušanja.
Mama.
Naredna reprezentativna utakmica sa Rumunijom bit će i zvanični kraj domaće fudbalske sezone, mada će pauza zbog europskih obaveza klubova biti iznimno kratka. A što se ambicija tiče, valja opet reći kako se na tom planu nemamo čemu naročito nadati. Možda plasman u neki viši kvalifikacioni ciklus i tu je kraj. Kad je raspodjela domaćih titula u pitanju, tu se nisu desile značajnije, zapravo nikakve promjene. I ove godine podijelili su i Sarajevski željezničar i Banjalučki borac, prošlogodišnji prvak i pobjednik kupa. Ovaj put, međutim, za titulu se naprosto zamijenili. Borac je po prvi put od kad se igra domaća liga, po prvi put od kad postoji u stvari, okitio titulom prvaka i svoju će zemlju predstavljati u Ligi šampiona. Pokazalo se kako su predviđanja negdje na početku prvenstva, a potvrđena na polusezoni, bila apsolutno utemeljena jer je banjalučki sastav doslovno dominirao domaćom ligom. Otkad je zasio na vrh, primat nije prepuštao, a krasile su ga kontinuitet rezultata, velika predanost i dosljednost u sprovođenju taktičkih zamisli. Iskreno, borac je imao i najujednačeniji, a pretpostavljam i najkvalitetniji igrački kadar. Na klupi je sjedio izuzetni stručnjak Vlado Jagodić, koga je nova fudbalska uprava prije nego li je usvojen statut postavila na mjesto selektora mlade reprezentacije. Čast i obavezu zaslužuje upravo vlastitim radom i rezultatima koje je sa borcem postigao na zelenom polju, a ne negdje za kafanskim stolom. Željezničar je prošlogodišnju krunu zamijenio za naslov u državnom kupu i sasvim je odgovorio najavi svog trenera, a pretpostavljam i uprave, kako je plavcima dužnost da svake godine osvoje po jednu titulu. Trener Amarosim pokazao se kao postojan stručnjak koji dobro zna šta radi, a dodatnu sigurnost donosi mu povjerenje klubske administracije, ali i otvorenost uprave prema njegovim kadrovskim zamislima. Osim mlađije, imaju ekipu koja može biti i nije blistala, ali je sigurno koračala prema zacrtanom cilju i na kraju dosegla ga. Valja ovom prilikom podsjetiti na činjenicu kako ova dva kluba imaju vjerojatno i najbolje navijače, fanove koji ih vjerno prate i naglašeno izbjegavaju masovne incidente koji idu uz klubove koji dominiraju u regionalnim ligama. Na kraju, činjenica je kako još samo Široki Brijeg i Sarajevo imaju šansu da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u Europi naredne sezone. Radi se o još dva kluba koji spadaju sami vrh našeg fudbala i uvijek slove kao favoriti, pa će i ova klubska selekcija na izvjestan način potvrditi optimizam koji je u fudbalskoj porodici zavladao nakon usvajanja statuta saveza. Unatoč nevelikih rezultata koje bi naši klubovi ovoga ljeta mogli postići.
She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh, 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 oh. She said, I love you more than words can say. She said, I love you, baby, hey, 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 judging the jury, the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie, so the jewelry don't look like they're buying it. This is making me nervous, arms crossed, screw face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's, they wanna lock me up, or throw away the key. They wanna send me down, even though I told them she. She said, love you, boy, I love you so. She said, love you, baby, oh, 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 oh. Yes, she did. She said, love you more than words can say. She said, love you, baby, hey, 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 baby. So I said, then why the hell you gotta treat me this way? You don't know what love is. You wouldn't do this if you did. No, no, no.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Avanturistički spektakl studija Walt Disney Pirati s Kariba, Nepoznate plime, prema očekivanja proteklog vikenda poharao američke kino blagajne sa do sada najboljim trodnevnim otvaranjem godine. Nadnaravni 3D spektakl ostvario je trodnevnu zaradu 90,1 milijon dolara u 4155 kino dvorana, što je otvaranje akcijskog spektakla Paklene ulice 5 sa 86,2 milijona dolara bacilo na drugo mjesto 2011. godine. To također predstavlja 12. najbolje majsko otvaranje svih vremena, ali s obzirom da je polovina prihoda filma došla od otvaranja na rekordnih 2747 3D ekrana, gdje je značajno skuplja ulaznica, posjeta gledatelja ipak je tek na 27. mjestu. Ipak to predstavlja značajan podbačaj u odnosu na prethodne filmove serijala. 24. juna u kina stiže nastavak Pixarovog animiranog filma Cars 2. Originalni film Cars predstavlja Pixarova možda i najslabije ostvarenje, ali to je nešto što su rijetki filmski studiji uspjeli da postignu svojim animiranim filmovima. Razlog zbog čega su se u Pixaru odlučili za nastavak Carsa jeste prvenstveno novac. U 2007. su samo od igračaka vezani za film zaradili preko milijarde dolara. Sljedeće godine Pixar će kako djeci, tako i odraslima ispričati priča o drugarstvu dvojice simpatičnih čudovišta sa kojima su nas upoznali 2001. godine. Američki glumac i režiser Tim Robbins će zajedno sa kolegom Markom Ruffalom glumiti u režiserskom debiju scenarista i producenta Stuarta Blumberga, koji je bio nominovan za Oscara za svoj rad u filmu The Kids Are Alright. Producentske kuće Gilbert Films i Blumberg Classic 5 film će producirati komediju pod nazivom Thanks for Sharing, koja govori o osobama u programu od 12 koraka oporavljanja od seksualne ovisnosti u New Yorku. Scenario za film, čije snimanje se planira na jesen, su napisali Blumberg i Matt Winston. Ovaj projekat predstavlja ponovno okupljanje ekipe ključnih glumaca i scenarista. Ruffalo je bio nominovan za Oscara za ulogu u filmu The Kids Are Alright, koji je producirao Gilbert Films, a Blumberg je napisao i producirao Nortonov režiserski debi Keeping the Faith. Voltage Picture predstavlja film na Cannes Film Marketu. David Byrne proveo 2008. i 2009. na turneji promovirajući album Everything That Happens Will Happen Today. Nastao u saradnji sa Brianom Enom. Bivši frontman Talking Heads svoju je turneju nazvao The Songs of David Byrne and Brian Eno u čast zajedničke dugogodišnje plodne saradnje. Ena na turneji nije bilo, ali je bila skupina savremenog plesa. Reditelju Davidu Hillmanu Curtisu je ta turneja poslužila kao temelj za dokumentarni film Ride, Rise, Roar, koji će 31. maja biti objavljen na DVD-u i Blu-rayu. Ride, Rise, Roar donosi behind the scenes snimke, snimke proba te snimke sa samog nastupa.
Evo nas na kraju. ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kobrat. Sitting on a windowsill, but he spends his time behind.